ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.
Ry mpiara-malala, moavety sy amin'ny mpifaliana sy amin'ny mpiravoravona, kanefa koa amin'ny mpanetretena sy amin'ny fotorotoro ary amin'ny fahavononana tanteraka, anaja sy anome voninahitra an'Andriamanitra no tokony hisaorantsika azy ny amin'izao tombontsoa lehibe izao, mba hiarahantsika miaino ny teniny. Ko ny tenanay pastora Zavatsatovy Narson Gilbert dia miara-misaotra sy midera ary mahakalaza sy maome voninahitra an'Andriamanitra amintsika rehetra, ary mifampiaraba aminaran'i Jesosy Kristy Tompo isika. Raha tonga amin'izao fandaharana faharoa izao indray, amin'ny famelabelarana sy famoaboasana nyity bokyn'ny apokalipsy ity, hiary hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra, ray zanakazy fanahymasina, satria tianao ho sambatra izahay, ary anisan'ny fahasambarana dia ny mamaky sy miaino ary mitanina izay voalazany ity bokyn'ny faminaniana amin'ny bokyn'ny apokalipsy ity. Misaotra midera mahakalaza anao izahay, satria hoanome anay ny fanazavana izay anazava ny sainay ianao, ka hatonga anay ahita ny paipakady rehetra izay ataon'ny satana, kanefa koa ahita ny tena fitiavanao anay sy ny hitondranao ny fiainanay, andraisanay ny famonjenao aminao Jesosy malala, ka anananay antoka ny amin'ilay fanantenana be voninahitra, fanantenana mamirapiratra zao manao ho an'ny taranak' olombelona. Efa rava simba potika ity tany misy anay ity, araka ny teny eo amin'ny Isaia manao hoe rava de rava amin'ny tany, mitresaka de mitresaka ny tany, vembena de vembena, tahaka ny mamy ny tany, potraka izy ka tsy tafarina intsony noho ny amin'ny fahadisoany. Kanefa ny fanantenana be voninahitra ho manao anay dia azo antoka rehefa mianatra nyity bokyn'ny apokalipsy ity izay. Koa ny fananao masina no hitaridalana anay ary ekenay andresy lahatra anay, azonay manara ty ianao Jesosy malala. Amin'ny anaranao irery ihany no angatana izany vavaka izany, amen. Efa tentsika tamin'ny fantarana farany ary ny apôstôly Jaona nanoratra ny bokyn'ny apokalipsy ny fitahina homan'Andriamanitra antsika rehefa mamaky ny bokyn'ny apokalipsy isika. Amin'izao fantarana izao indray dia izao no zavatra izay tokony ho tsikaritsika vetrany rehefa mamaky ny bokyn'ny apokalipsy isika. Jesosy no ambaratra amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany manerana izany bokyn'ny apokalipsy izany. Jesosy izay niresaka tamin'ny mpianany ary miresaka amintsika ao amin'izao natoko fahadimy ny fasivy amin'ny telopolo, manao hoe dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy anareo fiaina manakizay areny manambara. Ao anatin'ny livra kanonika ny bokyn'ny apokalipsy isaoran'Andriamanitra amin'ny fitantanany amin'izany boky misy isa enina ambempolo ao amin'ny baiboly izany, ka ao anatiny atao hoe soratra masina asaina mandinika an'izany isika satria manambara an' Jesosy izany. Koa raha ny baiboly manontolo manambara an' Jesosy, ny boky apokalipsy izany dia manambara an' Jesosy. Ny ao amin'ny testamenta taloha dia hitantsika ireo faminaniana maro samihafa ny amin'ny hatongavan'i Jesosy, ny amin'ny asa ho tanterahan'i Jesosy, milaza ny amin'ny fiainan'i Jesosy tetỳ-tany izany. Hitantsika ny fahatanterahana izany eo amin'ny bokyn'ny evanjely filazantsara efatra izany. Naterahan'i Jesosy, ny asany nataon'i Jesosy, ny fijalian'i Jesosy, ny nahafatesan'i Jesosy, ny tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ary ny akarany tany an-danitra. Ny fandresena voalohany azo ny fiangonana izay naorin'i Kristy teo ambany fitantanan'ny fanahy masina no asehon'ny boky manaraka indray, manaraka ny evanjely, dia ny asan'ny apôstôly izany sy ireo epistily. Ny fandresena dia tsika tsara ao bokyn'ny asan'ny apôstôly, indro ny filatsahan'ny fanahy masina rehefa folo andro ny bebaka, ny aiky ny fahotana ary ny fankaty ny ray saina nanandratra an'i Jesosy ireo roapolo ambizato amin'ny efitrano ambony. Rozaka ny fanahy masina, nomboka hatreo ny tombo isa, ny tombo isa ny isan'ny kristianina. Ary lasa ireo apôstôly rehefa mianatra ny baiboly mosika dia tamin'ny taona ny torambato an'i Stefana anisan'ireo diakonina fito feno fanahy masina, feno fahendrena, feno fahasoavana, feno hery ary tsara laza. Teo amin'ny fotoana ny torambato azy ene no tapitra ny fotoam-pahasoavana ho an'i Jiosy, ary mitodika anakany amin'ny jentilisa indray izany ny fitoriana ny filazantsara. Ary indro Petera fa nakany amin'ny Kornelio miaramila italiana, miaramila romana, naseho azy le fahitana. Ny tranony Jiosy moa zany de maritabona, de tany izy niary ny varina andrahona, tsy fantatro inona moa sakafony Jiosy zany, de nomen'Andriamanitra fahitana izy. Latsaka avy any an-danitra any zany, lamba misy zorony efatra, tao daholo ny biby maloto, biby mandady mikisaka amin'ny tany, repeteur repeteur vonoka han kaky petera. Fa zatra mahalala ny feon'Andriamanitra izy, to feon'Andriamanitra zany, za sanatry amiko raha inona ny zava-padiny, repeteur repeteur vonoka han, intelo zany ny verina zay teny zay. Tsy nazava tamin'ny petera nakara any an-danitra ilay fahitana zany, lay biby de be to anatin'ny lamba zay. Fa nisy nandondona iraky Kornelio jentina izy, andaonao petera, itoro firazany tsara any aminay, gaky petera, zay nidikan'ilay fahitana. Ah, tsy misy olo azoko atao fady, tsy misy olo azoko atao maloto tsony zany am'izao fotoana zao. Zay ny hafatr'Andriamanitra tamin'iny fahitana iny, fa tsy hoe hano daholo akoryny biby mandady sy mikisaka amin'ny tany, zay mampiseho lamosiny de hano daholo, tsy zany nidikan'iny. Fa aoka tsy hisy olo atao fady, ny Jiosy mantsy de tena nanao fady mihitsy ny jentilisa, nanao fady mihitsy ny olo hafa firenena, fa manomboka hatreo de mitory ny filazantsara any amin'ny olona rehetra ndray izy. Zany ny firoborobony ny fiangonana kristianina, ary epistily maro samihafa dia ahitantsika andreo fananarana, fanitsiana kanefa koa feroborobona. Fa ny bokyn'ny Apokalipsy kosa dia mampiseho ny faratapony an'i Jesosy ny zava-dehibe nandrasana ny aminy zay hitantsika any amin'ny testamenta taloha, fanambaran'i Jesosy Kristy mahagaga mihitsy ty bokyn'ny Apokalipsy ity. Ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy dia aseho an-tsary Jesosy Kristy mirakitra voninahitra eo tanakavan'Andriamanitra ray amin'ny mampisorona be azy, manao asa fanompoana amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Aseho an-tsary Jesosy Kristy amin'ny mampitsara ambony indrindra azy, tsy maintsy andalo eo masony daholo 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 ny firenena ary ny sambatan'olona rehetra 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 rehetra. Aseho amin'ny sary ko ao ny Apokalipsy Jesosy amin'ny mampanavitra azy, averikely ndre mandeha zany a, Jesosy Kristy mirakotra voninahitra eo tanakavan'Andriamanitra amin'ny mampisorona be azy, Jesosy Kristy amin'ny mampitsara ambony indrindra azy, andalo ambany masony daholo ny firenena sy ny isambatan'olona rehetrarehetrarehetra, ary Jesosy Kristy amin'ny mampanavitra azy, mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo hanjaka mandrakizay eo amin'ireo zay vovonjy izay hitoetra any aparadisa averina indray amin'nylonina. Zao ary izy raha raisintsika tsirairay ny isa toko ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany, toko faharoa, toko fahatelo, toko fahefatra, toko fahadimy sy ny sisa, de zao ny sary zay anehonan'i Jesosy ao. Rahalahy Roy Allen Anderson, izay tononintsika manokana eto ny anarany, no anisan'ny manampy antsika be dehibe zany amin'izany. Roy Allen Anderson, amin'ny Apokalipsy toko voalohany, de Jesosy fanatitra ampo any rehetra, Jesosy fanatitra ampo any rehetra, manao asa fanompoana amin'ny fisoronana. Amin'ny Apokalipsy toko faharoa, Jesosy ilay mahagaga akaiky ny fiangonana, mpanitsy ny dian'ny fiangonana. Amin'ny Apokalipsy toko fahatelo, Jesosy ilay mpamorona, Jesosy ilay mizara ny seza fiandrianany amin'ny olombelona voavitra. Amin'ny Apokalipsy toko fahaefatra sy toko fahadimy, Jesosy ilay zanak'ondry zay voavona hatramin'ny andrenan'ny tontolo izao, ifatohan'ny fiderana rehetra sy ny fanompoana rehetra. Amin'ny Apokalipsy toko fahaenina, Jesosy ilay mpitarika ny fiangonana mizotra amin'ny fanafiana. Amin'ny Apokalipsy toko fahafito, Jesosy ilay zanak'ondry manafaka olona marobe noho ny amin'ny rano manadio. Amin'ny Apokalipsy toko fahavalo sy toko fahasivy, Jesosy ilay mandray ny vavaky ny olona masina ary manakana ny herin'ilay ratsy tsy amely ny olona masina. Amin'ny Apokalipsy toko fahafolo, Jesosy ilay anjely manerana ny tany sy ny ranomasina manambara fa tsisy andro intsony. Amin'ny Apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo, Jesosy ilay anotokana zay mandray avy amin'Andriamanitra ray ny fanjakana manerana an'izao tontolo izao. Amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo, Jesosy ilay zanaka ary nandresany fahafatesana Jesosy ilay zanaka nasandratra ho any amin'ny sisa fiandrianana. Amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo, Jesosy ilay tompomarika amin'ny fanoratana ao amin'ny boky ny fiainan'ilay zanak'ondry ireo rehetra zay mirakitra ny anarany mpivavaka marina. Amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo, dia Jesosy manao anandray, Jesosy ilay zanak'ondry avy eo an-tendrombohitra Ziona mandefa faran'ny antso mpitiavana ho an'izao tontolo izao. Amin'ny Apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo, Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo, Jesosy ilay zanak'ondry mandray ny dera ary ny fitsarana dia mandrava ilay fanjakana ny emotra. Ny apokalipsy toko fafito ambe folo sy valo ambe folo de jesosy manao anandray no ambara jesosy ilay zanak'ondry miantso ny olony hiala avy eo babilôna de ilay babilôna ara-panahy. Ny apokalipsy toko fasivy ambe folo jesosy ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo mitondra fanavotana. Ny apokalipsy toko faharoapolo jesosy ilay anjely mife ary ny mamongotra sy mamarina ny tantarany devoly sy mamarina ny tantarany faratsiana rehetra. Amin'ny apokalipsy toko faraiky amby roapolo jesosy ilay mpamorona indray hamafa ny ranomaso rehetra hanafoana ny fahafatesana ny fanaintaina ny fitaraina. Ary amin'ny apokalipsy toko faroa amby roapolo jesosy ilay mpitsara mpamaly ny asa ny rehetra natao ary mandefa fanasana farany ho an'izao tontolo izao. Mpiaino malala, raha kapoka io ray zany ny bokyn'ny apokalipsy ilay fanambaran' jesosy dia milaza hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fa raisin'i jesosy ho andraikitra ny mampibaribary ny zavatra rehetra ho avy iomanantsika handray ny famonjena, handray ny fanavotana izay ho tanterahana. Ka asika antsoina hoe filazantsara amin'izao andro farany izao ny bokyn'ny apokalipsy. Boky ny apokalipsy koa dia mbola hafa noho ny boky hafa rehetra, hafa noho ny boky hafa rehetra izy satria ao no iaona ny boky rehetra ao amin'ny baiboly. Amin'ireo boky sivy amin'ny telopolo amin'ny testamenta taloha dia saiky ny boky valo amby roapolo dia nakanny apôstôly jaona fehezateny na fanambarana avokoa. Amin'ireo isam-pehezateny dimy sy dimanjato dia saika avy tamin'ireo boky ara-paminaniana no nakana ny dimy amby roapolo sy telonjato. Ny bokyn'ny Isaia zany de hitantsika amin'ny apokalipsy, ao ny fehezantena ataon'ry Jeremia ary Ezekiela indrindraindrindra moa Daniel. Misy ara olona mihevitra mihitsy fa ny ray ampahafitony amin'ny apokalipsy de saiky teny nalaina avy eo amin'ny testamenta taloha avokoa. Fa naha iray ihany anyeny nanindrimandry an'ireo olona efapolo mahery samihafa nanohatra ny baiboly manontolo, fa naha tao amin'ny Mosesy ihany no tao amin'ny Jaona, fa naha tao amin'ny Isaia ihany tao amin'ny Jaona, fa naha tao amin'ny Ezekiela ihany tao amin'ny Jaona, fa naha tao amin'ny Jeremia ihany tao amin'ny Jaona, fa naha masina tao amin'ny Daniela no tao amin'ny Jaona. Ka tsy salasalana ry hava malala, ry mpiaino malala, fa boky fantarina, mora fantarina ary mora azavaina ny bokyn'ny apokalipsy satria ny fanarihidy anazavana azy dia ny boky rehetra ao amin'ny baiboly. Ankoatran'izany anie dia mitovy ny endrim-pitenenanao ny bokyn'ny Daniela sy ny bokyn'ny apokalipsy. Rehefa mianatra ny bokyn'ny apokalipsy zany isika dia tokony hamaky io ny bokyn'ny Daniela, mifandray tanteraka ny faminaniana avy amin'izy roa tota, ny bokyn'ny Daniela sy ny bokyn'ny apokalipsy, dia mifameny reo ry mpiaino malala. Hitan'ny Daniela tamin'ny fahitana ny fizotra ny tantaran'izao tontolo izao, rehefa nanazava ny nofon'ny Nebukadnezara izy eo amin'ny Daniela toko faharoa, rehefa nomen'Andriamanitra fahitana izy ny amin'ny Daniela toko fahavalo, mandra-piavin'ilay fitsarana farany dia efa nasehon'ny Daniela ny fizotra ny tantara. Hitany Daniela koa reo fanjakana efatra lehibe ny fandimbidimby naseho tamin'ny alalan'ny endriky ny biby sampotsampona hafahafa amin'ny Daniela toko fahafito. Ny biby fahefatra moa dia anisan'izay tena mampitahotra indrindra efa mamaky ny Daniela toko fahafito tsika ry mpiaino malala. Hanehona ny ampira romain, ny ampira voalohany moa zany dia ampira babilônien, dia avy eo ampira mede perse, dia avy eo ampira grec, dia avy eo ampira romain. Raha somary hiazakazantsika kely vetivety, ampira romain dimy sianjato ka hatramin'ny sivy amby telopolo sy dimanjato talohan'i Kristy mihiba ny fanisana. Ampira mede perse sivy amby telopolo sy dimanjato ka hatramin'ny raika amby telopolo sy telonjato talohan'i Kristy mihiba ny fanisana. Ny ampira grec raika amby telopolo sy telonjato ka hatramin'ny enina amby efapolo aminjato talohan'i Kristy, ary ny ampira roma enina amby efapolo aminjato talohan'i Kristy ka hatramin'ny valo amby fitopolo sy efajato taorianan'i Kristy. Ao amin'ny bokyn'ny Daniela dia fahitantsika izany fanionana izany fanimbiasana ampira izany. Ka ny bokyn'ny apokalipsy dia fanoizana ny faminiana lehibe ao amin'ny bokyn'ny Daniela. Ny aina tao anatin'ny fempotoana nisy ny fanjakana faefatra zay nambarany Daniely ny Jaona tao amin'ny ampira romain, satria efa hitantsika tamin'ny fandarana voalohany fa teo amin'ny taona dimy amby sivifolo taona nanoratana ny bokyn'ny apokalipsy tamin'ny andro ny ampereora Domitien, ary ny solon'ny Nerva Domitien dia notoizana tany Efesosa averimberintsika any tany amin'ny nosy Patmos natao sesy tany nanao asa tery vozina i Jaona nanoratra ny bokyn'ny apokalipsy. Ary efa nialy Domitien dia nitro Nerva, ary dia tany Efesosy ny nambaranana zany bokyn'ny apokalipsy zany. Efa lasa zany ny fanjakana telo voalohany zay nambarany Daniela tamin'ny Jaona nanoratra ny bokyn'ny apokalipsy. de ny ampira babilônien mais de persa ary grika ka ao amin'ny boky ny apokalipsy no miseho amin'ny atsipriany ireo zay efa naseho to amin'ny daniela toko fafeto mikasika ilay fanjakana fahefatra manampy antsika ary zany rehetra zany fa azo lazaina hoe fanatevenana amin'ny atsipriany toroteny mikasika ny andro farana zay nataon'i jesosy ny bokyn'ny apokalipsy ao matio toko efatra ambyroapolo moa io zany io toroteny mikasika ny amin'ny andro farana io discours sur la fin de temps amin'ny teny frantsay ao marika toko fatelo ambe folo i lioka toko faraky ambyroapolo izy telo lahy zany reo evanjelisitra telo lahy ireo samy nanambarany zany avokoa matio efatra ambyroapolo marika telo ambe folo lioka raiky ambyroapolo ary aza tao tsiramina ny famakinan'ireo telo ireo miaraka ry mpiaino malala tsy mifanohitra velively nambarany jesosy atao telom-boatro oliva sy ilay nambaran'ilay mpianatra zay jaona zany tany aminosy patmosy tsy afa misaraka amin'ny fahamarinana zay voalazan'ireo boky maro afo amin'ny baiboly ny bokyn'ny apokalipsy. Mpiaino malala hitantsika teo ary fa ambara sy atsikafina songadina ary izingizinona ao ambokyn'ny apokalipsy hatramin'ny toko voalohany hatramin'ny toko faharoambyroapolo ny amin'i jesosy hitantsika teo koa fa hafa ny amin'ny boky rehetra io ambom-piona ny boky rehetra ao amin'ny baiboly ny bokyn'ny apokalipsy ko anjarantsika ary ny mitady fahasambarana eo amin'ny fienoana eo amin'ny famakina ary ny fitandremana zay voalazany izany boky izany iary ivavaka isika. Ry Andriamanitra rany tsara indrindra any an-danitra misaotra midera mahakalaza anao zahay satria ianao naniraka an'i Jesosy zanakao ho tonga teto amin'ity tany ity mpamony sy mpanavitra anay kanefa rehefa mamaky ny bokyn'ny apokalipsy izay dia hitanay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny maha Jesosy an'i Jesosy ny zavatra rehetra nitanterahany mba ho famonjenanay zany bokyn'ny apokalipsy izany ary dia manampy anay hitodika eo amin'i Jesosy hanatona an'i Jesosy ary hitoraka eo amin'i Jesosy indrindrindrindra hametraka ny fanantenana rehetra eo amin'i Jesosy. Jesosy malalo efa nanambarany amin'ny famantarany ho fataperan'izao tontolo izao anao ao matio efatra ambyroapolo marika telo ambe folo ary io ka raiky ambyroapolo ko ampeo izahay mba natevina ny fahalalana ny reny amin'ny famakinany bokyn'ny apokalipsy fa ijaona de velona tamin'ny ampira romain izany hoe efa lasa ny ampira babilônia ampira mede persa ampira grec ary ny fizotry ny tantara amin'ny ampira romain de naseho azy ny amin'ny paikady rehetra ataony satana. Jesosy malala velombelomo ny fanantenanao anatinay fa ianao dia manomana fandresena ho anay manomana fanantenana mamirapiratra ho anay na dia efa miasimba sirava potika azy ty tany ity ao ireo krizy ekônomika krizy sosiala krizy politika krizy ekôlôzika dia misy ny fanantenana mamirapiratra ko ampio izay anatona anao etoraka eo aminao amin'ny anaranao Jesosy nangatana izany vavaka izany amen.
Ny bokyn'ny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.